Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas otvaramo nove teme u emisiji Susretanja, a gost emisije Susretanja je dirigent Predrag Gosta. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Gost emisije Susretanja, kako smo na početku emisije najavili, jeste dirigent Predrag Gosta. Nove teme, možemo reći, veoma interesantna karijera. To smo već navikli negde kada je Predrag u Beogradu i kada nam priča o svemu onome što čini njegovo umetničko delovanje. Predraže, dobar dan, srećni praznici.
Dobar dan, bolje vas našao, srećni vama.
Evo, pretpostavljam da nisu samo praznici povod za vaš boravak ovde u Beogradu. Pa možda za početak da se osvrnemo na prethodnu 2013. godinu, koja je, sudeći po onome što smo mi imali prilike da pratimo, bila izuzetno uspešna za vas.
Hvala vam na lepim rečima i zaista, evo, drago mi je da sam ponovo tu. Poslednji put sam bio u oktobru i novembru mesecu povodom održavanja Treće barokne akademije, koju sam sa Marijanom Janović tada u Etnografskom muzeju u Beogradu održavao, i ujedno festivala čembala, kada je ansambl Isti, dakle tih mladih ljudi talentovanih, nastupio na svečanom zatvaranju 10. jubilarnog festivala Čembalo živa umetnost. Protekla godina zaista bila je zanimljiva, kao i kod svakog umetnika. Ona je protkana i gostovanjima i različitim delovanjima unutar onih gradova gde se najviše nalazim, a to je s jedne strane bila Atlanta u Sjedinjenim Američkim Državama, gde sam već poslednjih 15 godina, i s druge strane Beograd, gde se sve više i više vraćam. Evo, upravo u decembru mesecu, da nekako krenem od nazad, završio sam seriju koncerata sa svojim orkestrom baleta Gvinet Teatra u Atlantiku, inače jedan od dva baleta tamo. Imali smo 8 predstava i ove godine Krska Oraščića. To je inače sad već 8 godina koliko sam ja njihov muzički direktor i šef dirigent, tako da sam prošao kroz svoju 60. predstavu tokom ovog rana, što bi rekli. Takođe, u isto vreme, naravno, decembar, mesec kada se proslavlja nadolazeća Nova godina, zatim Zapadni Božić, koji se tamo naravno slavi s obzirom da su na zapadu, što bi rekli. Ansambl New Trinity Barok, koji vodim, dakle barokni ansambl na istorijskim instrumentima, u toku svoje 15. sezone, koju ovu godinu proslavljamo, smo izveli svoj tradicionalni božićni novogodišnji candlelight koncert, dakle to je ono u sveći, atmosfera i to, koje je ovaj put zaista posjetilo rekordni broj ljudi. Mi inače nastupamo u crkvi Svetog Bartolomeja, koja je jedan od najakustičnijih prostora u gradu Atlanti i ima ono oko 400 mesta, i ovo je bilo rekordno posjećeno. A pre toga smo baš proslavljali godišnicu Johna Dowlanda, odnosno 450 godina njegovog rođenja u novembru mesecu.
Dakle, interesantnim koncertima zaokružili ste 2013. godinu. Kad ste već pomenuli Johna Dowlanda, imali ste prilike da imate jednog eminentnog gosta ovde, koga je beogradska publika već imala prilike da vidi.
Radi se o Michaelu Fieldsu, engleskom lautisti i teorbisti, koji je inače u sklopu dueta, da kažem, sa Evelyn Tubb, sopraniskinjom poznatom, zaista ostvario mnoga diskografska ostvarenja i uopšte izgradio karijeru. Pored toga, naravno, nastupio i sa različitim drugim ansamblima, kao što je The Concert of Music sa Anthony Rulijem, svirao i za Stinga. Mislim, neverovatna jedna karijera, a inače sam u svojoj biografiji kaže da je dakle i dalje pod tim utiskom 60-ih, kada je iz Amerike prešao, odnosno otišao na studije u Englesku na Guildhall School of Music and Drama, tada se upoznao sa Evelyn Tubb i krenula jedna njihova bogata saradnja. Nakon toga, naravno, i uzeli su se, bili su venčani i tako dalje, tako da sve to, eto, ide u rok služe, što bi se rekli, ljudi se upoznaju i onda kada osete da je to prava stvar na više nivoa, onda naravno na više nivoa i čine saradnju, da tako kažem. On je dragi gost New Trinity Baroka i uopšte u Beogradu je bio prvi put 1996. godine tokom 6. festivala rane muzike. Tada se u Narodnom muzeju održala po prvi put, ja mislim uopšte na našim prostorima, opera Henrya Purcella Didona i Enaj, uz istorijske instrumente sa kostimografijom i sve. Narodno pozorište tada je bukvalno prenelo svu svoju opremu iz Narodnog pozorišta preko puta u atrium Narodnog muzeja, gde se ta opera po prvi put izvela, i upravo zbog toga simbolično, kad smo obnavljali baroknu operu u Beogradu tokom prošlogodišnjeg festivala rane muzike u junu mesecu, onda smo na Međunarodni dan muzike 21. juna izveli premijerno u Narodnom pozorištu, njihovoj velikoj sceni, što mislim takođe da je bilo, odnosno znam da je bilo prvi put da se na istorijskim instrumentima izvodi jedna barokna opera, ponovo Didonu i Enaj. Eto, on je bio u Atlanti, da se vratimo na taj deo, vodio je koncert, s obzirom da je specijalista upravo za muziku renesansa i ranog baroka, koji je obuhvatao muziku ne samo Johna Dowlanda, nego njegovih savremenika. Ja sam uzeo učešće tokom tog koncerta kao solo pevač i čembalista, pored toga što sam naravno dirigent u mnogim drugima, i bilo je zaista jedno divno iskustvo raditi s njim kao i uvek.
Ovde kod nas, u emisiji Susretanja posebno, kad god se pomene rana muzika, pomene se i vaše ime. Nedavno nam je gostovala i Karolina Beter, koja je zapravo ukazala na taj jedan značaj afirmacije rane muzike, koji se održava, možemo reći, negde i u kontinuitetu, upravo zahvaljujući vama. Prisutni ste na svetskim koncertnim podijumima upravo sa ranom muzikom. Naravno, publika vas poznaje i u drugom repertoaru, ali negde je vaše ime već postalo sinonim upravo za ranu muziku. Ima li neke ideje da se taj neki vaš repertoar ovde kod nas proširi? Znamo da ste sarađivali s Beogradskom filharmonijom, takođe bio u pitanju barokni program, ali evo, s obzirom da publika u nekim drugim gradovima, u nekim drugim zemljama ima prilike da vas vidi i kroz neki drugi repertoar, da li je možda to negde ideja da se ostvari ovde kod nas?
Znate, ljudi kada vas upoznaju na određeni način, onda vas prvenstveno tako i zapamte. Ja sam radio, recimo, jedan period tokom studija i nakon studija, pre nego što sam dobio poziciju asistenta dirigenta Nacionalne filharmonije u Washingtonu, kao orguljaš u Atlanti. I mnogi ljudi koji su me upoznali kao orguljaša, kada su sa strane su saznali, aha, imate koncert, rekli su, a šta, vi svirate i čembalo? Ili, a šta, vi dirigujete? Tako da, potpuno mi je, ja mislim da je ljudski da ljudi, eto, kad nekog upozna na jedan način, da nekako možda ga stave u taj kalup i da ga smatraju upravo time. Ja pokušavam da te barijere na neki način, ako bih ih nazvao, dakle, razbijem i da pokušam svojim delovanjem i onim što radim da pokažem ono čime se bavim. Dakle, one talente koje imam, zašto ih razvijam i u kom pravcu ih razvijam. Ali istina je naravno da u Beogradu, zbog festivala rane muzike koji sam nekako pomagao prvobitno kao neki pomoćnik pa organizacijni direktor tamo ranih 90-ih, a nakon toga i umetnički direktor, da zbog toga me ljudi najviše znaju u Beogradu upravo po tome. Ja recimo sam dirigovao u Rusiji jedno 12-ak puta do sada i samo se jedan put desilo da sam dirigovao barokni repertoar. Drugi put, sa velikim orkestrom, hoću da kažem, dakle, sa velikim orkestrom, samo jedan put, a drugi put od svih drugih orkestara s kojima sam radio uopšte u svoj, eto, trenutno još i dalje kratkoj dirigentskoj karijeri, jedino je to bilo u Beogradu, gde je Beogradska filharmonija predložila upravo program baroka. Naravno, drago mi je da velike simfonijske orkestri žele da se na neki način bace, jeli, u taj region istorijske interpretacije, s obzirom da ja kad kažem reč barok, za mene je to sinonim za istorijsku interpretaciju, ali s druge strane takođe smatram da da biste uspešno izvodili određenu vrstu muzike, onda je potrebno da imate naravno instrumente koji su prikladni za tu vrstu muzike. Tako da nekako, kako da se izrazim, ajde da kažem, izbegavam da predlažem uopšte barokni repertoar sa bilo kojim orkestrom koji ne svira na istorijskim instrumentima, ali mi je drago da podučavam. S te strane, ova Barokna akademija kao inicijativa koju smo Marijana Mijanović i ja započeli prošle godine u martu mesecu je jedna stvar kako, na koji mi pokušavamo da mladim ljudima, talentovanim, i to ne onima koje samo zanima barok, nego dakle svih generacija, i zbog toga zato što smatramo da je istorijska interpretacija bilo kog perioda izuzetno važna i značajna i potrebna za njihov karijeru, jer danas se podrazumeva kada dođete i pevate Baha u Nemačkoj da ćete da dođete sa poznavanjem kako se peva Triler, i onda će vas dirigent pogledati ako ga otpevate od osnovne note. Reći će, pa znate da se peva valjda od gornje. Znate, Nemci su takvi da vole da ispravljaju, da smatraju da im je dužnost da vas isprave ako je nešto pogrešno, tako da neće da budu nimalo blagi u tom smislu. I naravno, naši ljudi kad odu u inostranstvo, oni imaju mogućnost i da se poduče i žele da to učine. I ono što je i Marijana i što sam ja primetio, to je da naši mladi ljudi ovde takođe imaju tu želju. Prošlo je doba kada smo samo određene ploče koje se nalaze u određenoj prodavnici mogli da kupimo, i to je bila melodija ruska ili ne znam šta. Danas na YouTube-u mladi ljudi traže i osete pravi zvuk. Zna se ko su specijalisti za baroknu muziku, a danas su to ljudi koji izvode muziku na istorijskim instrumentima, bilo da su naši, bilo da su strani, tako da znaju gde da pogledaju.
Pričat ćemo još o Baroknoj akademiji. Negde se zadržavamo onome što je obeležilo 2013. godinu u vašoj karijeri. Rekli ste, oddirigovali ste 60. predstavu baleta Krcko Orašić. Koliko se ta predstava menjala kroz ove godine, koliko je dirigujete, odnosno iz predstave u predstavu?
Tradicionalno je da u zapadnom svetu, u Americi, u Engleskoj, zaista se balet Krcko Orašić Pjotra Ilića Čajkovskog izvodi u periodu pred božićnom, božićnom, novogodišnjem. Prvi put, dakle, neke stvari se jesu zaista izmenile u poslednjih 8 godina. Prvenstveno činjenica da je umetnički direktor Gvinet Baleta je sada druga osoba već treću godinu, to je Wade Waldhall, koji inače dolazi sa North Pacific Ballet, jedan od najvećih baletana američkih uopšte istoriji, koji je inače čak i u samom filmu Krcko Orašić upravo jeli glavni plesač. On je preuzeo Gwyneth Ballet i zaista je donao mnogo toga novog. To podrazumeva naravno ne samo novu koreografiju, ispremeštanje određenih stavova, jeli, tokom ovog drugog čina, što se uobičajeno radi na neki drugi način, nego na kraju i kompletno nove kostime i takve stvari. Nažalost, činjenica je da tokom ove sad recesije koja, eto, nekako i dalje traje, određene umetničke kuće morale su da se zatvore zbog toga što su izgubile primanja, odnosno sponzorstva i ostale stvari, tako da je Gwyneth Ballet imao mogućnosti da od jedno dve kompanije dobije donaciju svojih kostima, uopšte scenografije svega, i to je omogućilo njima da, pored toga što su se baš prošle godine uselili u kompletno novo zdanje u Atlanti, da na kraju imaju mnogo veću raznolikost u svemu tome. I to se naravno iskoristilo u smislu, dakle, novog izgleda predstave, jer predstavu treba uvek obogatiti. Ja bih rekao da je ona prošla u proteklih 8 godina kroz nekako tri promene. Liza Shepard Robson, koja je vodila Gwyneth Ballet do pre tri godine, je, dakle, imala svoju scenografiju, odnosno koreografiju, ona se promenila tu negde pred kraj, to je bila ta neka, da kažem, druga tranzicija, i onda dolazak Wade'a Waldhalla, takođe sve bi to stavio pod jednom. I onda na kraju, u proteklih godinu dana, znači poslednja, ova najnovija, da kažem, nova postavka na neki način. Mi to naravno ne zovemo premijera.
Naravno.
Ovo je, čini mi se, ne znam više koji put, 300. put ili nešto, da uopšte Gwyneth Ballet izvodio Krcka Orašića, jer svake godine radi to otprilike jedno 12 do 15 puta, jer tu su i one predstave koje su, kao i svakom baletu, kada je nešto za školsku decu ili ti u podne itd., da onda na kraju se pritisne i dugme pa poče da se vrti na playback. To je činjenica da ljudi pokušavaju da uštede novac gde god mogu, ali glavne predstave, kao i svugde gde je to moguće i gde je to normalno, glavne predstave se izvode uz živu muziku.
Ono što danas na internetu također možemo da saznamo jeste činjenica da je baletska predstava Krcko Orašić jedna od onih koje se najređe postavljaju u nekoj novoj režijskoj viziji. Valjda smo na nju navikli negde kao na bajku, kao što ste i rekli, sami u zapadnom svetu se ona igra pred novogodišnje praznike. Dakle, možda bi, samo ćemo uslovno reći, bilo neprihvatljivo tu jednu bajku preseliti sad u neki kontekst, novi kontekst vremena.
To je jako zanimljivo što ste rekli, s obzirom da zaista svi su navikli da je to jedna bajka. Sama činjenica da se priča događa tokom te novogodišnje noći je nešto zašto to je, dakle, povezuje celu priču sa Novom godinom, odnosno Božićem, da kažem Božićnom noći. I Čajkovski je muziku zaista jako fino, da kažem, prikladio baletanima koji žele da ujedno imaju svoj show-off tokom toga. Postoji početak gde se, jel, scena se događa, gde su svi tamo zajedno, ali na kraju čitom tom drugom činu različiti plesovi koji se tu nalaze su upravo jedna mogućnost da se plesači bilo koje operske kompanije mogu da prikažu. Tu se najviše događaju i te promene, s obzirom da tu možete da radite što god hoćete. Ta vizija kad se preselite u drugi svet, ali se u zemlji čuda na neki način, može zaista da bude kompletno raznolika. Ali činjenica da se to događa tokom tih praznika uvek nas automatski uvodi od samog početka predstave da smo negde na nekom balu, neka novogodišnja noć, neki pokloni se dele i među njima se na kraju nalazi i eto taj nutcracker ili tišin kućik, što bi rekli Rusi, i na kraju devojčica je li pada u san i počinje da sanji i tako dalje. Veoma zanimljiva scena koja je meni uvijek najzabavnija je, dakle, ta borba sa miševima, koja je inače u Gwyneth baletu zaista napravljena izuzetno, izuzetno simpatično. Svi umiru od smeha, mislim da je to bio i cilj. I kad već spominjem to, onda moram da kažem da je to zanimljivo da i u Americi, a i u Rusiji, kod nas, to spominjem zato što vidim da je to nekada ređe, neka se ljudi plaše, recimo kod nas, da kad je klasična muzika u pitanju, ako je neka opera smešna, a Mozart je recimo u operi svim ona komičnim zamislio da su neke stvari smešne, da se neko smeje glasno. Ja, naravno, sam se uvek smejao glasno i onda se mi ljudi me utišavaju, slična stvar, ali mislim da jedna zdrava kultura, jedna zdrav pristup klasičnoj muzici je potreban i ja sa svoje strane propagiram upravo jedan takav pristup. Dakle, bez pretencioznosti, bez, s druge strane, jeli, nekog kalupa kako nešto treba da se radi. Zašto mora uvek sve na isti način? U ostalom, svet se menja, menjao se, mi ga poznajemo onako kako smo se rodili, dakle, znamo ovo, prošli smo kroz određeni period u našoj zemlji i naša zemlja prolazi kroz promene. U nama je možda malo teže da prođemo kroz sve to, ali ja lično smatram da je potrebno thinking out of the box. Thank you.
Gost emisije Susretanja, dirigent Predrag Gost. Otvaramo različite teme, a svi vi, poštovani slušalci, koji možda ime našeg današnjeg gosta ne vezujete za radnu muziku, mogli ste njegovo ime da pročitate u štampi ili da ga čujete putem medija jesenas, kada je otvoren konkurs za novog upravnika Narodnog pozorišta. Jedan od kandidata za upravnika Narodnog pozorišta bio je i Predrag Gosta. Predrag, odakle ideja da evo, se kandidujete da budete na mesto upravnika Nacionalnog teatra?
Već poslednjih nekoliko godina ja pratim šta se događa u Narodnom pozorištu. Čak sam i sam bio na neki način angažovan od njihove strane u par projekata. Pomagao sam nešto prošlog februara u Madame Butterfly, zatim naravno ova poslednja predstava Didona i Ene koja se izvodila u junu mesecu. Gospodin Dejan Savić, šef dirigent, je takođe i prijatelj i s njim sam sarađivao u više navrata, na više nivoa, što bi se rekli. Tako da, i to pratim šta se sve događa. Mnogi članovi našeg nacionalnog teatra su mi lični i jako bliski prijatelji, ne samo solo pevači, Miša Jovanović, Suzana Šuvaković i tako dalje, mislim da samo spominjem njih dvoje onako kao primer, nego naravno i ljudi iz baleta i ljudi iz drame. I prateći šta se sve događa, uopšte ni na mi nije bilo ni padalo na pamet da tu treba, odnosno da bi se prijavio da će biti neki konkurs ili tako dalje, nego silom prilika desilo se da kad sam se vratio prošli put, to je bio početak oktobra u Beograd, da tada je bio otvoren taj novi drugi konkurs, što bi se nazvalo, i onda sam tako kroz razgovor sa nekoliko kolega uopšte, jeli, došao je komentar, pa zašto se ti ne bi prijavio, a ja sam osetio lično jedino potrebu da dam svoju savet s neke strane i komentar zašto bi nešto trebalo neki drugi način, a ovi su moji kolege su osetili izgleda potrebu zato što sam u inostranstvu se bavio vođenjem, odnosno bio sam angažovan i kao asistent dirigent Nacionalne filharmonije gde sam bio jedan od menadžera i određen za organizaciju i razvoj te letnje škole. S druge strane, u Atlanti sam sam izgradio i osnovao taj New Trinity Barok, već u stvari u Londonu 98. godine, koji se razvio u jedan od najpriznatijih baroknih orkestara u Sjedinjenim Američkim Državama i uopšte u svetu. I nakon toga, naravno, i ovaj Gwinnett Ballet, gde sam jedan od, odnosno, može se reći jedan od, ali u stvari inicijator, ali jedan od osnivača upravo samog orkestra, jer Gwinnett Ballet do 2006. godine nije imao orkestar. Dakle, radio je sve u snimke, jer je to tako išlo, tako se razvijalo na tu stranu, i onda na kraju su se došlo do tog osnivanja orkestra. Mene su pitali za savjet, ja sam im pomogao, mi smo to napravili, čak sam angažovao i neke naše ljude koji su u tom podneblju tamo, recimo Siniša Ćirić, violinista, je koncertmajstor, Mirna Ogrizović, koja je ovde bila u orkestru RTS-a, isto ko koncertmajstor, je tamo vođa drugih violina i asistent dirigent meni i slična stvar. Tako da, na taj način su ljudi, čini mi se, osetili da bi možda nekako ja mogu i da pomognem. I kroz čitav taj proces ja sam osetio da zaista mogu da nešto učinim i naravno te stvari sam odlučio da predstavim u tom svom planu razvoja koji sam predao Narodnog pozorišta i gde sam zaista rekao moje mišljenje. Neki su mi postavili pitanje, rekli, pa znaš da je ovo nacionalna kuća, spomenuo si da treba da se izvodi barokna opera, zašto to ti neće da prođe? Ja sam rekao, zato što smatram da u našem gradu, uopšte u ovom podneblju gde barok u barokna opera se konkretno ne izvodi u nekoj velikoj meri, a gde je potpuno uobičajeno da na velikim scenama kao što je i Milanska Skala ili ti Metropolitan opera je barokna opera takođe sastavni deo repertoara, da je to potrebno da osveži naš repertoar i da publika koja je u ogromnom broju došla u junu mesecu da čuje Didonu i Eneja, gde je po rečima Narodnog pozorišta blagajnika koji je tamo prodavao karte, ja ga pitam jednog dana kako idu karte, on kaže ovakvu navalu nismo imali već nekoliko godina. Dakle, činjenice da je bilo prepuno, kritike su izašle koje su o tome govorile, znači ja mislim da naša publika želi to i da i sa te strane, da kažem, biznis strane, jeli, marketinčke, kako god, da je potrebno vratiti, odnosno doneti baroknu operu, ali zaista kažem reč vratiti, zato što je, eto, to nisam znao, nego je bilo kroz razgovor sa gospodinom Savićem i gospodinom Miladinovićem, u jednom trenutku sam saznao da je 1960. čini mi se 9. ili 67. izvođena opera Julije Cezar u Narodnom pozorištu na velikoj sceni. To se desilo te jedne sezone, nestalo je, bilo je tad urađeno sa dosta skraćenja i u toj nekoj modernoj orkestraciji Britonovoj, tako su mi objasnili, nekoj ediciji koju ja u životu nisam video, ali znam da postoje, jeli? I onda na kraju se nešto ovako događa. Eto, to je bilo moje mišljenje, recimo što se tiče barokne opere. Slična stvar, smatrao sam da neki drugi biseri koji mogu da nas postave na mapu u Evropi moraju da budu takođe u Narodnom pozorištu. Znate da je Bemus 2011. odnosno 12. godine, izvinjavam se, išao pod tim motom opsada Beograda. I ono što je bilo zanimljivo je da nekoliko meseci pre toga, to je, dakle, ideja je takva bila, da gospodin Erić, koji je bio umetnički direktor, je sa mnom razgovarao i ja sam bio angažovan od strane Jugokoncerta, odnosno dogovori su išli na tu stranu, da se opera Opsada Beograda Stevena Storačea, koja postoji samo u jednoj vokalnoj partituri, rekonstruiše i da se postavi na scenu opere, bilo Madlenijanuma, bilo Narodnog pozorišta,
ili nekog teatra.
Ili nekog teatra, jel tako, ovde kod nas. Naravno, zbog određenih stvari financijske prirode, kojima se, evo, i sada dosta priča u vezi Jugokoncerta, nažalost, čitava ta priča sa tim Bemusom je otpala. Festival se i dalje išao pod motom Opsada Beograda, opera nije bila uređena, ali ja sam krenuo u rekonstrukciju, s obzirom da kad krene to tako nešto, to je bilo dogovor o tome u februaru mesecu te godine, onda da bi se rekonstrukcija završila na vreme, potrebno da se krene, s time krene. Tako da sam imao nekako samo inicijativno, odnosno uz njihovu podršku, ali samo inicijativno da se to zaista krene u tu realizaciju, umjesto čekanja šta će biti s novcem, jeli, odlučio da angažujem i svog kolegu koji trenutno živi u Nemačkoj, Dragana Karolića, koji je i ovde takođe poznat kao jedan poznavalac istorijske interpretacije vrsni, i mi smo zajedno krenuli u tu jednu rekonstrukciju koja je inače i završena. Tako da moje mišljenje je bilo da Opsada Beograda treba da bude na nekom teatru, i te kako na Nacionalnom teatru, zato što je to jedina opera u 18. veku, 1791. godine je u Londonu 1. januara bila premijera, koja govori o Beogradu u vreme dok u Beogradu nismo znali šta je klavir. I mislim da takva činjenica sama treba da bude nešto što trebamo da iskoristimo za našu stvar. Ne samo ta činjenica, nego i činjenica da sada ta opera nije izveđena ne znam koliko stotina godina u nekoj orkestraciji koja zaista liči na onu koju je Steven Storace radio. Ona je inače opera Pasticcio, Singspiel na engleskom jeziku, međutim jedna trećina opere dolazi od kompozitora Martin i Solera, poznatijeg pod imenom Martini, zatim Paisiela, Salierija i samog Wolfganga Amadeusa Mozarta. Bilo je na taj način lako rekonstruisati jednu trećinu opere povodom orkestracije, jer orkestraciju smo preuzeli upravo od ovih kompozitora, a ostalo po uvidu na ostalim naznakama u tom particelu gde piše klarineti upadaju ili ne znam šta, se dakle rekonstruisalo, i to je jedna opera koja, mislim, bi ovde živjela veliki uspeh. U to doba, da vas stavimo i neku perspektivu, dakle, Mozart Don Giovanni je izveden 6 puta. Ova opera je izvedena 1791. u slično doba, jeli, ukupno 60 puta samo te godine u Drury Lane Theater, koji inače i danas postoji, on je inače izgoreo početkom 19. vijeka, pa je nova zgrada napravljena, ali je ova, dakle, nakon smrti Storačea, 20 godina nakon njegove smrti, postoji treći libreto koji je inače objavljen 1828. godine, u kome se govori i o kostimima i o glumcima, i ona i dalje zadržana bila do sredine 19. vijeka na sceni Drury Lane Theatera, Kraljevskog teatra u Londonu. Thank you.
Susretanja. Susretanja.
Koncert pobednika 19. festivala Horovi među freskama. Saborni hram Sveti Arhangel Mihajlo Beograd. 10. januara 2014. godine. U 20 časova. Ulaz slobodan.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
U današnjoj emisiji Susretanja više reči nego muzike, ali tema je interesantna. Gost emisije Susretanja, predrag gosta, dirigent. Evo, pričamo o vašoj viziji da ste postali upravnik Narodnog pozorišta. Konkurs je propao, doći će do novog konkursa, hoćete se ponovo prijaviti?
Sigurno ću se ponovo prijaviti, zato što želim i verujem u ovu viziju koju sam predstavio. Naravno, ničija vizija nije ono završeno delo i jedna od važnijih činjenica koju sam istakao je da položaj upravnika, odnosno dužnosti upravnika nisu da predstavlja samo viziju i da određuje repertoar, nego da praktički vodi pozorište sa tom svojom vizijom u sledeći vek i da ono što je najvažnija stvar upravnika, to je da, da se izrazim laički, traži pare. Ja sam čak rekao tokom mog razgovora sa upravnim odborom da smatram da ako bih došao na položaj upravnika, ja ću prvo da tražim od sebe, odnosno od njih, da ja potpišem da ja neću da dirigujem u tom teatru naredne 4 godine. Zato što ako sam dirigent, to je jedna stvar, ali ako je potrebno tu napraviti neku viziju i ako je potrebno da se angažujem u smislu menadžmenta gde mogu da i razgovaram s drugim ljudima i da pokušavam da napravim neko poboljšanje koje je vezano ne samo na kraju i za te plate, ali naravno jedna činjenica je to da ljudi ne zarađuju dovoljno u današnjim vremenima kada je sve skuplje, neke stvari su ovde skuplje nego u Americi, verujte mi, da onda na kraju, pored te umetničke vizije i menadžmenta i traženje novca, dakle da mogu da imam vremena za sve to. Šefovi određenih kuća, dakle mislim na operu, na dramu, na balet, su ti koji moraju da sa ljudima koji su pod njima, a to su umetnici koji imaju takođe svoje vizije, da probaju da sve to objedine i da na kraju podrže i razvijaju opet u pravcu kome je najbolje mogu da se svi talenti koje Narodno pozorište ima, a ima ih, razviju.
Ja pretpostavljam da je vama potpuno jasno da mesto upravnika Narodnog pozorišta nije samo mesto gde se govori o nekim umetničkim vizijama, već i o nekim potpuno banalnim, imali sapuna i toalet papira u WC-ima. Koliko to je, takve stvari odlače pažnju
to je onih umetničkih? Kod mene potpuno normalno, s obzirom da mi se živimo u kući, ja uvek kažem mladim ljudima, recimo mi ono što učimo u školi je jedno, a one neke stvari koje na živo uči su druge. Zanimljiva je činjenica da u Americi, eto, to je baš na jednom kursu, tokom tih kurseva menadžmenta koje sam pohađao, jer me je zanimao taj neprofitni menadžment i ujedno načini kako i da se rade fundraising i ostalo, onda smo razgovarali na jednom kursu o tome i onda su rekli, znate, ono što vas ovde nauče su stvari kao kako da, šta je escrow, na primjer, je li to je plaćanje tih poreza koje je uračunato u vašu glavnicu. A kaže da svako će da ima hipoteku tokom života, ali niko vas u školi ne uči to. Isto vas takođe niko ne uči kako da promenite pelene. A opet većina nas, ljudi, na ovoj planeti će u nekom trenutku da ima i novorođenče i mora da nauči da menja pelene. Nije da je to toliko komplikovano, zaista ne može da se nauči sa strane, ali mi znamo šta znači institucije kao što su fakulteti, odnosno srednje škole i bilo šta. One nas podučavaju, odnosno u sistemu nas podučavaju u nečemu što takođe možete naučiti života. Johann Sebastian Bach nije učio, naravno, o klasičnoj muzici sa fakulteta. Tako da je to razlog zašto je meni potpuno normalno da ako je potrebno promeniti sapun, da se to treba da se desi efikasno i brzo. Po meni, najefikasniji način da kupim sapun i da ga stavim tamo. Umesto da zovem nekog telefona koji treba da se ispruži 2 metara uz hodnik. Mislim, verujte mi, to su stvari po meni prosto podrazumevajuće da ne postoji, bilo ako ste upravnik, to da postoji jedna kancelarija, da ne postoji. Jedan moja vizija je bila da pola tih kancelarija, figurativno rečeno, ajde da bude malo precizniji u slučaju da neko ko sluša je iz Narodnog pozorišta, da kažem da sigurno nekoliko kancelarija koje trenutno više zure prazne s obzirom da ljudi rade to neke stvari negde drugde, mogu da se prilagode ono što te, onima što je potrebno recimo Narodnom pozorištu, to je da se od toga naprave neke sobe za probu gde će da postoji klavir, jer toga ima jako malo tamo, recimo. A ima puno ofisa gde ulazite u predvorje, sedi sekretarica, da bi vam rekla da druga osoba koja je u drugoj sobici trenutno nešto radi. Danas je potpuno normalno, kad sam radio sa Londonskim simfonijskim orkestrom pre godinu i po dana i došao sam u njihov ofis, oni su bili na jednom spratu, dakle tu gde su većina njih 50 u jednoj sobi. Dakle, oni su bili razdvojeni bukvalno prostorom između njihovih stolova. I tu su na jedan lep, mirni račin radili, ali također ono što vam omogućava u tom zajedničkom radu je da, evo, kao što mi sad razgovaramo, meni pa nešto pade na pamet i vi reagujete na to. Više glava misli bolje nego jedna. A ono, kucanje na vrata, da postavim pitanje i tako dalje, ja sam više razmišljam u sistemu bez vrata, odnosno otvorenih vrata. I naravno, treba da postoji određena neka distanca u nekim stvarima, ali to se rešava određenom hijerarhijom koja se postavlja ili već postoji, pa treba da se na kraju samo iskoristi, odnosno počne da koristi. I onda na kraju mislim da možete mnogo brže da rešite neke probleme kad imate takav proaktivni approach, što bi rekli.
Evo, prijavili ste se na konkursu koji je propao, ali kako kažemo, doći će i novi na mesto upravnika Narodnog pozorišta. Viđamo vas često je ovde kod nas na koncertnim podijumima, osnivač se i festivala za ranu muziku koji je već evo kontinuirano nekoliko sezona, privlači pažnju beogradske publike. Šta vas zapravo vuče ovde?
Znate, mnogo se stvari promenilo od 1996. kada sam ja otišao u London na studije. Inače, čitava ideja je bila da odem u London na studije. I nakon toga sam otišao na dalje studije. Završio sam u Londonu svoje osnovne studije i postdiplomske studije i postojala mogućnost da odem u Americi. Tada je kod nas situacija ono ratovna, posratovna, bombardovanje Beograda, znate što se sve dešavalo 96. 97. godine, bila takva da zaista sam više gledao u pravcu usavršavanja, ako postoji mogućnost da se to nešto napravi negde drugde, da na kraju to iskoristim. I nisam osjećao potrebu da se posle godinu, odnosno 2 dana nakon boravka u Engleskoj ili nešto, odmah vratim. To je na kraju se nastavilo time što sam završio jedan masters iz solo pevanja, nakon toga i drugi masters iz horskog dirigovanja, pa i treći iz orkestarskog, i onda sam krenuo na masters iz non-profit management, jer me je to zanimalo i zato što sam smatrao da kad tražite novac od nekog sponzora ili od države, što naravno osnivanjem tog ansambla New Trinity Baroka u Londonu, pa nakon toga prebacivanjem u Ameriku, je bila svakodnevica da moram da tražim novac da bih napravio određeni koncert, da je ta 2, 3, 4, 5 slova posle vašeg imena zaista nešto znači. Jer ljudi vole da znaju da vi znate kako se barata novcem i da ste obučeni za to, a da niste to naučili samo experience, dakle samo svojim iskustvom. Jeste. I ja sam nakon toga posle svega toga jeli počeo da se angažujem u različitim drugim koncertnim vidovima i otišao sam na usavršavanje i u Rusiju iz dirigovanja radio sam sa jako poznatim dirigentima i, što bi naši rekli, mic po mic, stvari su počele da se kreću u tom pravcu, da sam na kraju eto dobio poziciju asistenta dirigenta Nacionalne filharmonije 2008. Koji inače u mojoj karijeri, mislim, verovatno bila jedna najznačajnija prekretnica, jer nakon toga su stvari počele da se dešavaju jedno prosečno gledano 10 puta brže nego do te godine. Zahvaljujući godinu i pol boravka u Washingtonu, ja sam napravio toliko kontakata da sam mogao narednih godinu dana samo da putujem kao gost dirigent i u Meksiko i po Sjedinjenim Američkim Državama i u Nemačku i u Englesku i u Kanadu i u Rusiju, u Poljsku. Kod nas sam, dakle, odmah te narodne sezone ovde imao koncert sa Beogradskom filharmonijom, što mi je bilo izuzetno zadovoljstvo. I počelo je, dakle, kroz ta putovanja sam uspevao da nađem malo više prilike da se, jeli, u međuvremenu nalazim u Beogradu. Jer kad trebate da imate dva angažmana, nekad su oni razdvojeni sa, recimo, dve nedelje. Glupo je da za te dve nedelje se vraćam u Ameriku, ako, recimo, zaista nemam ništa, neki drugi angažman. Ja sam pokušao da te stvari grupiram. Rusija, pa onda mesec dana sam tamo, koliko mi omogućava viza sa srpskim pasošom, odnosno ono da se uđe bez vize, do 30 dana mogu da putujem po Rusiji, onda moram da izađem, jel? I takve stvari. I onda sam tim dolaskom počeo da se više opet bavim stvarima kod nas. 2011. godine počeo sam da razmišljam o festivalu rane muzike, ponovo obnavljanju, upravo evo, i pitanjima koje nam ste mi vi postavljali tada i različiti drugi i reporteri i ljudi i prijatelji i članovi ansambla i ljudi koji su nastupali u to doba. Ajmo, krećemo ponovo, zašto ne bismo. Ja sam želao za 20. godišnjicu studija za ranu muziku, to je bila 2012. godina, da obnovim festival rane muzike. I nakon toga, moram da kažem, stvari su počelo nekako da idu još više svojim tokom na ovim prostorima. Dakle, festival je prošao odlično, s Marijanom Janovićem sam se upoznao skoro slučajno i onda smo odlučili da eto, obnovimo to i kroz neku baroknu akademiju i tako dalje.
Ove godine ponovo planirate i baroknu akademiju marta meseca i festival već ima svoj termin.
Da. Ono što sam naučio u inostranstvu, to je da planiranje unapred je jako bitno, jer kad znate da će se nešto desiti mesec dana ranije, to je nekada prekratko da možete da dobijete i muzičara, kamoli da tražite novac od sponzora. Tako da 6 mjeseci i godinu dana, kod nas je to mnogo, možda mnogo, ali je to, eto, i opet negdje u inostranstvu kratko. Moje veze koje imam omogućuju mogućnost da se nekada i neki novac i dobije, ali zaista je potrebno onda aplicirati mnogo, mnogo ranije nego to što se ovde radi. Barokna akademija, četvrta po redu, počela inače prošlog marta, dakle sada ovog marta od 2. do 8. održat će se ponovo u Beogradu. Ovaj put repertoar će da budu scene iz baroknih opera Hendla i Monteverdija. Hendla kao jednog od najvažnijih predstavnika to nekog zrelog baroka, barokne opere kako mi danas jeli poznajemo i uobičajeni repertoar čak i naših studenata koji se možda nespecifično bave barokom, ali onako moraju da pevaju i neke Hendlove arije. I s druge strane Claudio Monteverdi, koga smo već malo dodirnuli tokom protekle barokne akademije kao jedan od osnivača opere i opet jednog kompletno drugačijeg stila. Dakle, tu imamo između Hendla i Monteverdija 100 godina i više, da kažem, zavisno jeli, od koju operu, da. O kojoj operi razmišljamo. I mislim da je da ta razlika u stilu tom, upravo italijanska, ovo je na italijanski jezik koji je jako prikladan, odnosno blizak nama, više od svih ostalih, da mi možemo da zaista puno pokažemo našim mladim ljudima. I ovaj put, ne samo Marijana Mijanović i ja ćemo da radimo na tome, nego ćemo čak pozvali kao gošću mladu režiskinju režisera Sofiju Perović, koja studira u Francuskoj Sorboni, koja je bila inače asistent Saši Gabrići u tokom postavljanja Didone i Eneje, i ujedno našu poznatu pijanistkinju, čambaletskinju i korepetitorku koja je specifično studirala korepeticiju na Guildhall School of Music and Drama, Bojanu Dimković. Tako da postoji mogućnosti za mlade instrumentaliste, kojih je sve više na ovoj baroknoj akademiji, da rade i sa njom, konkretno na onome što je bitno za pratnju pevača, to je kako se korepetira, nije samo sviranje, nego tu postoji jeli, puno drugih stvari. Znači, oni koji imaju manje iskustva u tome, ovde će moći da se više angažuju. i naravno a pevači i instrumentalisti svi zajedno da zajedno dišu tokom scenske postave tih operskih scena sa Sofijom Perović.
A sve ovo jeste baza za jednu vašu novu ideju?
Jeste. Baza za novu ideju je činjenica da sve ove ideje opet jeli se razvijaju u određenom pravcu. Sve više se bavim operom, barokna akademija, baroknom operom, ali drugi angažmani koje imam modernom operom. Nedavno sam u Bugarskoj dirigovao premijeri Madame Butterfly u gradu Ruse, koji je inače na Dunavu, posle 6 godina. Dakle, prvi put su ponovo postavili Madame Butterfly. Ognjan Draganov je bio režiser i tada su mene pozvali kao dirigenta za tu predstavu, koja je inače fantastično postavljena. Sam dirigovao premijeru i nakon toga to je, su ovi ostali njihovi stalni dirigenti nastavili. Život, znate da. Kako to ide? Jest. Zaista mislim da je u našem prostoru afinitet prema operi velik. Mladih ljudi kod nas, pevača, je ogroman broj. I ti mladi ljudi kad završe svoje studije kod nas, nažalost, nemaju dovoljno mogućnosti, koliko mislim da je potrebno, da bi mogli da se angažuju. Neko drugi može to da prokomentariše u smislu kao pa nema kod nas toliko potrebe za pevanje. Ali činjenica je također da kod nas nema pozorišta koje mogu to da ponude, kojima su potrebni ti mladi ljudi. Znate da postoji u Narodnom pozorištu određeni broj zaposlenih pevača i ti pevači su angažovani za to, i to tako i treba da bude. Što znači, dovoditi nekoga sa strane je jednostavno samo ako dolazi neka velika zvezda, a to je opet neko možda iz inostranstva, jer sve naše zvezde su uglavnom primadone i primouomi u našem Narodnom pozorištu. I to je jedna činjenica mog razmišljanja povodom te nove ideje. Druga činjenica je to da zaista kroz ovaj proces za Narodno pozorište, za upravnika, ja sam predložio određene ideje u koje verujem, i kroz razgovore, kroz čitav taj proces, došao sam do zaključka da kod nas ljudi žele to. Da oni to žele. Upravni odbor se izuzetno pozitivno izrazio povodom mog plana i mnogi članovi operske kuće, mislim konkretno ljudi koji eto mene poznaju, s obzirom da me mnogi ne poznaju, to je, ne znam koliko je to dobro, loše ili koliko je to uticalo na, ne znam, neka glasanja itd. Međutim, sva ta glasanja nisu bili izbori, to su bili razmišljanja nakon toga što su ljudi pročitali plan. Bilo bi lepo da su pročitali, šteta što Google statistike prikazuju da određeni fajlovi nisu bili ni otvoreni od toliko ljudi koliko je glasalo za određenu osobu. Ne možete danas sakriti u ovom svetu više bilo koje ti stvari, ali dobro, to je nebitno, znate, ljudi nekad veruju u nečiju viziju bez obzira kakva je ta vizija, i ja se slažem da je to potpuno normalno u takvom smo svetu, ali ja verujem u viziju koju sam predstavio i smatram da ona ne da može da oživi, nego da je to jedan bum za uopšte podneblje Balkana. Postavljanje barokne opere na prostorima Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Grčka, Bugarska, Rumunija, vi ne možete da pronađete, dakle, ikoga ko radi to. Vi također ne možete da pronađete, odnosno retko možete da pronađete, da budem precizniji, opere koji će da biraju repertoar koji je malo više, neću da kažem, recimo uporedujući ga sa Nemačkom. Dakle, ono što je sasvim normalno u Nemačkoj kod nas ne možete da nađete. Kad govorimo o Mozartu, ja ne znam ko razmišlja, da li razmišlja ljudi da postave Otmicu i Saraja ili ti Idomeneo. Kad govorimo o Pučinju, znamo, ljudi opet samo razmišljaju, ok, Toska, pa Madame Butterfly, znači to su, jel tako, standardni repertoari. A šta je sa ovim svim drugim operama? Dakle, moje razmišljenja i želje, ja sam kao solo pevač otišao u inostranstvo da se bavim solo pevanjem, jer sam hteo da budem operski pevač. Bez obzira što mi ljudi znaju ovde kao čoveka koji je vezan za baroknu, odnosno za ranu muziku, ja sam i ovde vodio ansambl kao pevač. Otišao sam tamo, postao sam dirigent zato što sam došao do zaključka da ako želim da imam pevačku karijeru, da ne mogu da se istrpljujem drugim stvarima kao što su organizacija koncerta. Jer tad izgubim glas dan pred koncert. A kao dirigent mogu da budem bolestan i da dirigujem i da mašem, što bi ja rekao, da mašem, jel? Ali te sve činjenice zajedno i moja vera da je u našim prostorima tako nešto potrebno i da je to dobra prilika su me potankalo na to da počnemo razmišljanju o postavljanju jedne nove operske kuće. I evo, ovom prilikom želim to da najavim zato što je ovo, ti razgovori već teku na veoma, veoma visokim nivoima, da, dakle, radi se na osnivanju nove beogradske opere.
Da li se već razmišljaju o prostoru, imali nekih ideja, stalno je taj prostor škakljivo pitanje, škakljiva tema za različite institucije?
Naravno, od samog početka i razmišljao sam ja o tome i u ovom periodu i uopšte i ranije kad sam u bilo kojim idejama za postavljanje neke opere razmišljao. Institucija sama, znači gdje će da budu ofis, to je više manje lako rešiti. Mi već smo i obezbedili prostor, a pored toga ja gledam i na još neke druge stvari s obzirom da, da naše razmišljenje je da to ne treba samo bude ofis, odnosno opera gde mi sad organizujemo neke koncerte, nego gde omogućavamo ljudima da mogu da se informišu uopšte o umetnosti pevanja, o umetnosti opere, o umetnosti stejdžiranja, orkestra, sviranja i svega toga, gde ćemo da imamo i našu biblioteku nota koju ćemo da dajemo ljudima na, na, na uvid, odnosno iznajemljamo, kako god hoćete da to zovemo. Danas nota nije, nije teško pronaći, ali dobre edicije jeste. Dakle, te stvari, kompakt diskove, dakle, sve to zajedno. I takav prostor mi već smo i obezbedili. O prostorima gde će se opera održavati, kao što je normalno u modernom svetu, zavisno od repertoara, zavisno od potreba i prostora koji postoja kod nas, Bogu hvala, ima velikih i manjih scena. Taj prostor se, kako da se izrazim, iznajmlje, jel tako? Dakle, bira i onda nakon toga opera se izvodi u tim prostorima. Kod nas od tih manjih scena su velika scena Narodnog pozorišta koja u baroknom smislu je mala scena, odnosno u, moder, u smislu modernih pozorišta je mala scena. Tu je naravno i Madlenijanum koji, s kojim već poslednje dve godine ja razgovaram o mogućnosti postavljene recimo neke opere. Tu je Jugoslovensko-dramsko gde je Bemus postavljao operu više puta, odnosno Jugokoncert, Izidora Žebiljan i tako dalje. Tako da postoje ti prostori i naravno postoje mlađi, mlađi, hoću da kažem, manji prostori kao što su određeni muzeji, evo recimo Atrium Narodnog muzeja koji možda prima 220, 250 ljudi, ali opet ono što se napred nalazi je zaista izuzetno prikladno za neku kamernu operu. Bilo da govorimo o to Paizijelu ili da govorimo o Pergoleziju ili ti Telemanu ili ti o nekoj modernoj operi. Od repertoara ja sam za prvu godinu zamislio da se prvo slično predlogu Narodnom pozorištu tu stavi ono što u našim prostorima nema, što smatram da je potrebno. A to jeste zaista, žao mi je za one koje možda ne vole to da čuju, ali mislim da su oni u manjini s obzirom na publiku, to je barokna opera naravno, s druge strane je to moderna opera. Moderna opera. I pored toga dečja opera. Mi nemamo dečje opere. Samo kao primjer, jeli, ja znam da je postojala ta jedna dečja opera Kopriva Kopriva koja je komponovana, pa Rajko Maksimović inače to originalno započeo. Dragan Karolić je napravio sa velikim uspehom u Berlinu Snežanu i sedam patuljaka koju sam stavio na tom predlogu Narodnog pozorišta. Dakle, te stvari su potrebne kod nas. Onda da upotpunimo šupljinu sa nekim klasičnim repertoarom, zato što kod nas ima toliko romantizma da zaista je, meni nije ideja sa ovim planom da se takmičim ni sa bilo kim, niti mi je ideja da bilo ko smatra da ovde sada mi nismo u zajedničkom u zajedničkoj igri. Dakle, ideja je da produhovljavamo naš narod kroz aktivnosti kulturne prirode.
Predraže, zagolicili ste našu maštu. Jedva čekamo da se zapravo ova tema otvori i da možemo da najavljujemo i novu premijeru, upravo institucije koju ste najavili. Mi smo na samom kraju današnje emisije Susretanje. Ja vam se zahvaljujem što ste dovolili svoje vreme i bili gosti emisije Susretanje.
Hvala i vam.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan, razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
10. januara 1891. godine u Beogradu je preminuo književnik i lekar Laza Lazarević. Studije medicine započeo je kao državni stipendista u Parizu, a završio ih je u Berlinu. Po povratku u zemlju radio je kao lekar u Beogradskom okrugu, a zatim kao primarius i šef unutrašnjeg odjeljenja državne bolnice. Laza Lazarević je stvorio književna dela za koja će ga kritičari nazvati Turgenjevim srpske pripovetke. Zapis iz biografije Laze Lazarevića.
Pa je o Lazi kazao Skerlić.
Pojedine njegove pripovetke u pogledu finoće izrade su mala savršenstva. Više no i jedan od srpskih pisaca njegova vremena. On čini utisak evropskog pisca. I zato je više no i jedan od srpskih pisaca prevođen na strane jezike.
Iako se on smatra kao najbolji srpski pripovedač, on nije pravi pripovedački talent. On nije imao onoga što...
Iako se on smatra kao najbolji srpski pripovedač, on nije pravi pripovedački talent. On nije imao onoga što u prvom redu čini pripovedača, invencije. U naknadu za to, raspolagao je neobičnim umjetničkim taktom. Tako se dogodilo da je napisao nekoliko pripovedaka koje su bez pogovora najbolje što ih imamo u našoj srpskoj književnosti.
E, mora da priznati.
Ljubomir Nedić, književni kritičar i profesor velike škole, izrekao vrlo uzdržan sud o Lazi Lazareviću.
Kad uzeh prvi put da čitam ovo, sve očekivak da će Nedić umetnuti Laza Lazarević, dvorski lekar.
Ne, recite njegovom veličanstvu da to ne mogu učiniti i neću. Lekarski nalaz je lažan. Taj politički apsenik nije izvršio samoubistvo. Ne, on je ubijen u zatvoru. Ne mogu da stavim svoj potpis... I neću.
Na današnji dan 1909. godine u Solunu rođen je književnik Pavle Savić. Pavle Savić je diplomirao fizičku hemiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Od 1935. do 1939. godine bavio se istraživačkim radom u Parizu, gde u saradnji sa Irenom Joliot-Curie objavljuje naučne radove o hemijskim elementima nastalim od urana pod dejstvom neutrona. Osnivač je Instituta za nuklearne nauke Vinča. Bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti, Akademije nauka Sovjetskog saveza i Akademije nauka u Njujorku. Ovo je fonozapis Pavla Savića o svojoj originalnoj teoriji o procesima u unutrašnjim slojevima zemlje.
Ranije se shvatalo da je ili zemlja po najstarijim kosmičkim teorijama, kosmogonskim, da je ili zemlja zadržala deo temperature prvobitno usijane mase, koja još nije izgubljena hlađenjem, ili da je usled gravitacione kontrakcije dobila tu temperaturu, ili da je usled hemizama unutrašnjosti zemlje razvila tu temperaturu. Međutim, jedna se od tih teorija ne može održati, zato što temperatura unutarnjih slojeva je varijabilna prema masi tih slojeva, prema tom pritisku unutarnjem. Najveća temperatura se postiže tamo gdje je promotor rotacije, to znači u jezgru, a tu i nema hemizama. Znači, to stanje odgovara metalnom stanju, nema hemizama po tim uslovima visokog pritiska. Naša teorija objašnjava temperaturu unutrašnjih slojeva trenjem između tih faznih površina, između dodirnih površina pojedinih slojeva. Ti se podaci kao podaci slažu sa merenim podacima.
Na današnji dan 1918. godine umro je Josif Konstantin Jiriček, češki istoričar. Bio je profesor univerziteta u Pragu i Beču. Pod uticajem Đure Daničića napisao je više dela iz istorije balkanskih Slovena, istorija Bugara, istorija Srba do 1537. godine, država i društvo u srednjovekovnoj Srbiji, zatim studiju o Dušanovom zakoniku i Dubrovačkom statutu. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.